Ye player Azatlyk radiosy. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 28-nji iýuly, hetdeniň duşanba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda ýene VPN haýallaýar. Mollalar ene atalary, çağalaryny daşary ýurtlara göýbermezlige çağıryar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da halkara parahçılık ve ınanışmak yılı münasebetli diyen kesitleme bilen 247 bendinin günahı geçildi. Bu varda 20. iyulde geçirilen hükümet maslahatında mealim edildi. Türkmenistan, türme ilatının sanı boyunca dünyadaki öndaki orunları eyeleyer. Seyledi, tutsak edilen bendileri zor bilen yitirim etmek, sonki 10-ci yılda Türkmenistan'da izizirli bir yağdaya övrüldü. Halkara hukukçu toporlar Türkmen türmelerinde direktsiz itirim bolan yüzlerçe adamın sanovuna yürüdiyarlar. Türkmen hükümeti halkara basışlarına karamazdan bu pidaların ıkbalı vardak soruların köpüsüne cogap bermeyer. Özbekistan'da ceza çekiş edarlarından bosadılan raayetler binyatlık muktarının 6 istesine denk pul teristesini, yani 2.125 milyon som, ya da 180 dolar mesvöründe bir gezeklik devlet kömögüne alıp bilerler. Bu varada gazete uz neşri, ministerler kabinetinin suyulun 16. iyulunda kabul eden kararına salgılanıp yazıyar. Pul kömögü satsal golda görünüşünde berler ve azat edilenden son bir ayın devamında belliniler. Bu kömek dini bir Özbekistan'ın raayetlerine del, eyti, yurdun çağında hemisilik yaşayan dasar yurt raayetlerine ve raayetliği bolmadık adamlara hem degisli bolur. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği yurdun dokma pudoğunun Puma, Walmart, Lidl yali iri halkarı brendlerine tayyar paxta dokma önümlerini iveriyandigini öngötür yer. 24. iyulda çap bolan makala Türkmen News nesiri ünsü çekiyer. Nesir, yurdun paxta önümçülüğünde mezuvuru dähmetin giyinden ulanılyandigini. Eger de bu yazılanlar haqiqat bolsa, onda munun halkarı brendlerinin öz üstüne alan borçnamalarına qarşı gelyandigini belli yer. TDH'nın maglumatına göre, Türkmenistan'dan daşarı yurtları iverleyen tayyar önümlerin, sol sandı üçün niyetlenen dokma önümlerinin, sport ve cins egneşiklerinin aglava bölüğünü Puma, Walmart, Lidl, Bershka, Costco yali meşhur harit nisanları bilen öndürülen haritler düzüyer. Türkmen paxtasının öndürülmeğinde mecburi zähmet giyinden peydalanılyar. Türkmen News belli brendlerin TDH'nın öňe sürüşi ýaly Türkmenistan'dan paxta önümlerini satın alýan bolsa, onda munun olaryň Kaliforniýanyň aýdyňlyk kanuny, seýlede Germaniýanyň üçünçülük zynjyrlaryna gözükçülük kanuny ýaly kadalary bozýandygyny, açyk görkezýändigini belleýär. Bu kanunlar mejburi rahmet bilen öndürilen önümlerin ulanylmagyny qadagan edýär. Rusiyanın harbi güçleri 28-nji iýula geçilen gije Ukrainanın bir näçe şäherine durly görnüşli raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. Kiýewiň Darnitsk etrafında dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Olaryň arasynda 3 ýaşly çağı hem bar. Şeýledi zarbalar Krapivnitski we Starokonstantinov şäherlerine uruldy. Harbalaryň maglumatyna görä 27-nji iýul agşamdan başlap Ukraina 324 dron, 4 kanatlı raketa ve 3 tane kinzal görünüşlü aerobalistik raketa atılıptır. Beyanata göre 15 dronu ve 2 raketanı yok etmek başartmandır. Sol bir vaxtta kinzal, hipersonik raketaların maksatlarına yetmendiği belliniler. Amerika bilen Evropa bilelisigi sevda babatında iň uly ılalasyga geldiler. Bu varada Amerikanın prezidenti Donald Trump 27 iyulda Şotlandiýada Evropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim etdi. Trump'ın sözlerine göre Amerika tarafından Evropa bilelisiginden getirilen haritlere salınacak gümrük paşları 15% bolur. Ilalasyga gelmek başartmadyk bolsa bu 30%'a deň bolardy. Ursula von der Leyen bulary tasdiklady we jikmejiklerin öňümizdäki hepdelerde aýdyňlaşdyrylacakdygyny aýtdy.